A semana pasada rematou en Río a Conferencia de Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible, o Cumio da Terra Río más 20. As crónicas falan que o acordo final foi tan de mínimos que apenas supón avance algún. Non sei cal é a valoración túa. Antonio, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Cal foi a túa valoración como participante en Río más 20?
Como cidadán, pois un pouco decepcionante, dada a situación real de como está o mundo e a urxencia que requiere o mundo para resolver problemas básicos que sufren máis de 3.000, 4.000 millóns de persoas, pois me pareceu, digamos, un compromiso débil, casi indolente por parte dos estados.
Antonio García Ayud, con quen estamos a falar, é antropólogo e presidente da Fundación Lonxanet. Antonio, tivéchelo honor e a responsabilidade de dar neste cumio a voz aos pescadores artesanais de todo o mundo.
Sí, bueno, tuve un honor enorme, pero non merecido, porque podía facelo outro representante, ¿no?, que tamén leva traballando e creendo na pesca artesanal como sistema productivo que sí aporta sostenibilidade ao mar e ás comunidades pesqueiras, ¿no? A incidencia que conseguiu a Fundación na defensa da pesca artesanal a nivel global, non, como sistema productivo sostible, foi alta porque conseguimos introducir na declaración final, no apartado de océanos, no parágrafo 175, conseguimos adaptar, digamos, introducir a pesca artesanal como sistema productivo para que nas políticas nacionais do resto dos países pois tuvera unha atención especial. E, por outro lado, tamén conseguimos participar en varios eventos, non, un xa de carácter máis importante, como é, bueno, pois, o que lle chaman as mesas redondas, donde, bueno, pois, con 40 mandatarios de países, bueno, pois, tuvemos 3 minutos, non, para facer unha proposta a eses mandatarios, non, e unha chamada de atención á importancia da pesca artesanal no mundo e a situación na que estaba, non, nesse sentido en que, bueno, pois, tal como está a situación, os pescadores artesanales están perdendo a batalla dos ecosistemas mariños, están perdendo a batalla dos dereitos de acceso aos recursos e están perdendo a batalla dos dereitos humanos. E neste sentido, bueno, pois nos propuñamos tamén solucións, propostas que realmente pois poden aportar unha danza do mar diferente aos modelos actuales moi centralizados que se están dando, non? E non, o que a nosa proposta foi que é o momento en donde a sociedade civil participe xunto cas administracións públicas, cos estados, participen na coxestión, por lo tanto, dos recursos públicos, dos bens públicos.
Máis dun ano de traballo para poder chegar a Río, poder introducir, visibilizar toda a cuestión da pesca artesanal. Este é un traballo que saben de longo.
Sí, bueno, no, nos levamos moitos anos, moitos anos creendo neste sistema productivo, obviamente intentando traballar na súa consolidación, porque non é doado, non, que un sistema productivo de que son economías pequenas, non, digamos, ligadas, arraigadas nas comunidades costeiras, non, que levan pois centos, miles de anos adaptándose e digamos, e en certo modo pois cuidando dos recursos pesqueiros, non, mariños, se veñan abaixo estes modelos, non, de pequenas economías, se veñan abaixo por unhas políticas centralizadas, por unhas políticas que incentivan basicamente un modelo productivo centrado no crecimento, na productividade e nunha eficiencia económica, non? Cando realmente, bueno, pois eso, digamos, apostar por esa línea non é apostar por un mundo sostible, é apostar por unha continuidade, por un continuismo dun modelo productivo que xa se demostrou que está non solamente esgotado, sino que, bueno, pois que é o momento de transitar hacia o diseño, construción de outros modelos productivos. E se non atenden a pesca artesanal, se non son capaces de ver na pesca artesanal un sistema productivo que contribuye a sostenibilidade nos tres pilares, no pilar social, económico e ambiental, entonces é que os políticos están mirando por outro lado.
En Galicia temos bons exemplos de experiencias na que son os propios pescadores artesanais os que xestionan os recursos, os máis interesados en que sexan sostibles e continuados no tempo.
Claro, esa é a nova mentalidade que hai que ir traballando para que se vaya consolidando. Os exemplos de Lira e de Cedeira, obviamente, pues, poden ser corregidos, non? Uns variables, non? Pero se trata de ferramentas que teñen tamén un componente didáctico de aprendizaxe, non? Para que o sector vaya pouco a pouco corresponsabilizándose na xestión, non, dos recursos pesqueiros xunto ca administración. É necesario crear ese espacios de diálogo entre o Estado, entre a administración pública e a sociedade civil. Sobre todo cando o que se xestiona son bens comuns, é dicir, son bens públicos, como son, en caso, recursos pesqueiros, non? Entonces é necesario transitar hacia un novo modelo de sociedade, hacia un novo modelo de gobernanza en donde a sociedade civil se implique na corresponsabilidade, digamos, co futuro dos, en este caso, dos recursos pesqueiros.
Moito temos que aprender nos tempos que tocan destas experiencias na que a pesca artesanal se convirte nun piar de sostenibilidade económica, social e ambiental. Moitas grazas, Antonio García Jut, presidente da Fundación Lonxanet. Graciñas por contarnos a vosa experiencia en Río 20, bueno, que sigades adiante nesta labor tan importante.
Moi, muchísimas gracias a vos. Boas tardes, chao.